Pred časom se je na nas obrnil Dejan von Mervič doma z Mosta na Soči. Že dlje časa ga je žulilo, kako se vsak petek ob 9 zvečer iz različnih koncev zgornjega Posočja na železniško postajo pripeljejo starši z več kot 100 avtomobili, ki pridejo po svoje otroke, dijake in študente, ki se vračajo iz prestolnice domov. Ne gre za zapoznelo prvo aprilsko šalo. Vlak je še do pred nekaj dnevi iz Ljubljane na postajo pri Mostu na Soči pripeljal ob 20.30. Avtobus pa je proti Tolminu odpeljal 6 minut pred njim. Len vlak proti Ljubljani in le 3 študentskega središča nazaj so imeli povezavo do Tolmina. Nesprejemljivo se je še pred nedavno spremembo jezil oče 2 študentk.
Ko smo vozili otroke na ženiško postajo, je bilo to res, bom rekel, težko. 100 staršev, 100 avtomobilov, od 10-15 km daleč v petek zvečer smo jih prišli iskati, v nedeljo zvečer smo jih pripeljali na vlak in to res ni bilo res ničemer podobno. Avtobus se je pripeljal na železniško postajo takrat, ko je vlak že odpeljal. Problemi so nastajali tudi v drugi smeri, se pravi, kako od železniške postaje do Tolmina, ker če je vlak imel zamudo, je avtobus enostavno odpeljal. In kdo bo prišel po otroke? Starši.
Na koncu je precej oster dopis očitno pospešil reševanje dolgoletne težave.
In moram reči, da so razmerno hiter odgovor z ministrstva je potem uredil zadevo. Vsekakor domnevam, da ni smo bili mi ali pa jaz, naša skupina občanov, edini, ki smo na ministrstvo apelirali, na nekaj naredijo, ampak za aprila meseca se je stvar uredila.
Zagotovo ne. Številne obljube so bile dane že ob 100. obletnici Bohinjske proge leta 2006. Na posvetu 10 let kasneje so podpisali memorandum in kasneje se stavili pred 10 leti obljubljeno delovno skupino. Vse skupaj pa je najverjetneje pospešilo tudi naše novinarsko povpraševanje. Zdaj je večletna zagata torej zaključena. Na Origu izjav sicer niso želeli dejati, čež da je za vse pristojno ministrstvo. Od 1. aprila je uvedena čisto nova avtobusna linija od Tolmina do železniške postaje na Mostu na Soči, tako med tednom kot ob vikendih in v času šolskih počitnic, pojasnjuje Bojan Žlender, vodja službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko na ministrstvu za infrastrukturo.
To pomeni nov avtobus, to pomeni novi kilometri, ki so zagotovljeni in bo povezano praktično vse, kar pride v Most na Soči, se pravi vsi prihodi in odhodi vlakov s postaje Most na Soči bodo povezani s Tolminom.
In zakaj je trajalo toliko časa?
Poglejte, prevoznik ima registrirane linije. Ne? Med temi registriranimi linijami ima dobre in slabe. To, kar uvajamo zdaj, je z vidika komercialnih rešitev zelo slaba linija, ker taka linija bi se sama financirala, če bi bilo na te relacije, o kateri govorimo, Tolmin Most na Soči, na dan v povprečju 365 dni, 225 potnikov. In seveda vsi vemo, da jih ne bo. Se pravi, da bomo skupaj in ministrstvo kot koncedent, tisti, ki določa, kaj se v katerih delih Slovenije izvaja in prevoznik in ne nazadnje tudi Slovenske železnice, prvo leto tudi občina Tolmin, zato da pokrijemo turistično sezono, vikende, ker vemo, da je teh potnikov še manj v neki začetni fazi linijo, zato da se bo začela, zato da bomo videli, kaj vodo resnici prinesla, ker takšna linija lahko zaživi v enem ali pa v 2 letih. Ne, skupaj s prevoznikom Avrigo uvedemo popolnoma novo linijo, zagotovil se bo nov avtobus, zagotovila se bo sta 2 voznika, ker seveda od zgodnih jutranjih ur do poznega večera, ko so prihodi in odhodi vlakov, ne more upravljati tega dela en sam voznik. In to je seveda na letni ravni obveznost, ki smo si jo skupaj naložili 107 tisoč evrov. To je tisto, kar je toliko časa zadrževalo tako rešitev.
Seveda je razumljivo, da brez pobude in denarne spodbude iz lokalnega okolja ne bi šlo. Župan občine Tolmin Uroš Brežan.
Na sestanku med avtobusnim prevoznikom Avrigom, Slovenskimi železnicami, ministrstvom in občino smo se dogovorili, da bomo v letošnjem letu iz občinskega proračuna za namen vzpostavitve te linije namenili 10 tisoč evrov. Dogovor je bil tak, da občina glede na to, da to ni naša izvorna naloga, to naredi za prvo leto, potem pa se ta linija pač financira tako, kot se financirajo vse avtobusne linije pač iz državnega proračuna. Poleg tega pa občina Tolmin vsako leto zagotavlja sredstva iz proračuna tudi za delovanje avtovlaka. Slabih 7000 evrov je v proračunu tudi za ta namen v letošnjem letu. Tu moram reči, da je država in ministrstvo z gospodom Bojanom Žlendrom odigrala zelo pozitivno in aktivno vlogo in da smo sedaj s 1.4. prišli do te res potrebne povezave, kar pomeni, da bo tudi turistična sezona, ki je pred vrati, že imela to možnost oziroma, da bojo tisti, ki prihajajo v dolino Soče, lahko prišli vsaj do centra, vsaj do Tolmina in potem seveda naprej.
Če želite priti iz Zgornjega Posočja v Ljubljano ali obratno, imate načeloma tri možnosti. Da stvari ne bi čisto preveč zapletli, poglejmo primer od Tolmina do prestolnice, s čimer sicer delamo še večjo krivico tistim, ki živijo v številnih vaseh, te po površini največje upravne enote v Sloveniji. Z avtom boste za dobrih 100 km čez Idrijo potrebovali kakšno uro in tri četrt. Odkar država posodablja tako imenovano Keltiko, je vožnja, če odmislimo semaforje zaradi del, hitrejša in udobnejša. Za gorivo naj bi, če verjamemo enemu od spletnih portalov, odšteli 12 evrov. Druga možnost je vlak z mosta na Soči. Najhitrejši vozi dobri 2,5 ure, redna cena 9,5 evrov. In tretja možnost, avtobus, slabi uro več in približno enak čas. Za študente je po novem z integrirano subvencionirano vozovnico sicer javni prevoz res postal dostopnejši, tako da so tudi tisti iz oddaljenejših krajev manj prikrajšani kot v preteklosti, je zadovoljna predsednica kluba tolminskih študentov Romina Gerbec.
Študenti v bistvu za prevoz od Tolmina do Ljubljane plačujemo 20 evrov, to vključuje 10 voženj. Če želiš zraven tega še mestni prevoz v Ljubljani, plačaš še dodatnih 10 evrov. To pomeni, da za 30 evrov dobimo prevoz iz Tolmina do Ljubljane in mestni avtobus.
Res ugodno, izbirajo pa lahko med avtobusom ali vlakom.
Vprašanje je, ali si želiš več udobja ali bi raj hitrej prišel na cilj. Zdaj, več udobja je sicer na vlaku, ampak hitrej pa pride bus, ker avtobus študentski gre v Ljubljano v nedeljo ob 7. Traja 2 ure in si na cilju, medtem ko vlak gre pa že v nedeljo ob 6 in prideš v bistvu na ciljih pol urce, mogoče pred avtobusom, če ne pride do nekih umestnih težav, kakor se ponavadi tudi zgodi, da ali moraš na bus umest, ali zamuja vlak na Jesenicah, nekaj od tega se to skrat zgodilo. Tako da ja, en problem je pa še ta, da vlak gre iz Tolmina 1 uro pred avtobusom, se pravi, nikoli ne moreš predvideti, koliko bo študentov prišel na bus, koliko jih bo na vlaku in se sploh odkar je prišel do te spremembe voznega reda, zgodi velikrat, da študenti že v Tolminu stojijo na avtobusu. Tako da to se mi zdi en glavni problem povezave Tolmina z Ljubljano, da gre vlak ob prezgodnji uri v Ljubljano.
Torej se lahko zgodi, da študent tudi 2 ure stoji do Ljubljane?
Ja, se je že zgodilo in ne samo eden, ker veliko jih je bilo. Mogoče bi mogli premisliti bolj o nekem drugačnem sistemu. Konec koncu živimo v dobi računalnikov, smartfonov, vsega, kjer bi se lahko, ne vem, predhodno mogel najaviti na avtobus. Mogoče bi s tem si pridobil neko ugodnost ali kakorkoli, da bi ljudi pač spodbujali k temu, da bi predhodno rezervirali svoj sedež in bi na ta način lahko tudi predvideli, koliko ljudi bo koristilo ta prevoz in se bi lahko na to tudi pripravili. Ker s to integrirano javno vozovnico je to res nemogoče, ker lahko zbiraš ali med busom ali med vlakom in ob bilo kateri uri, tako da je, verjamem, da je res težko predvideti, ampak bi se pa mogoče z boljšim sistemom dalo to spremeniti. No.
Še preden se zaključi šolsko leto in se začne turistična sezona, pa na bohinjski progi nastopijo druge težave. Na vseh slovenskih progah prepeljejo okoli 12 tisoč kolesarjev letno. Od tega največji delež prav na tej slikoviti 111 let stari progi, saj z dobrimi 6 kilometri bohinjski predor najdaljši v Sloveniji, najkrajša povezava med Primorsko in Gorenjsko. Prevoz koles raste za okoli 20% letno in na slovenskih železnicah trendu ne uspejo slediti, so pa lani našli začasno rešitev, pojasnjuje Miloš Rovšnik, pomočnik direktorja potniškega prometa.
kar pomeni, da se pač naloži toliko koles, kot je dejansko prostora na konkretnem vlaku. S tem, da smo lani izven sezone, ko ni več toliko dijaških prevozov in pa prevozov na delo, odstranili določeno število sedežev, s tem, da smo povečali možnost prevoza koles do 20 približno po garnituri, brez večjih problemov. S tem bomo nadaljevali seveda tudi v letošnji turistični sezoni, ker bomo prav tako tudi sprostili v ožji sezoni, se pravi konec junija, julija, avgust, tudi dodatne kapacitete za prevoz spremljenih koles. Tako da mi pričakujemo, da se bo letošnji trend zopet obrnil navzgor. To pa govorim zato, ker smo imeli že v lanskem letu na goriški progi prepeljanih več osebnih avtomobilov in pa tudi več potnikov, pa seveda tudi potnikov s kolesi.
Samo v zadnjih 5 letih se je število potnikov med Jesenicami, Bohinjsko Bistrico in Novo Gorico povečalo za 4000. Lani so jih tako prepeljali skoraj 88000. Predvsem med turisti se povečuje tudi uporaba avtovlaka, katerega progo so na pobudo Društva za Bohinjsko-Goriško progo in lokalne skupnosti lani podaljšali do Nove Gorice. Ta pele zdaj prek mosta na Soči do Bohinjske Bistrice. Namesto dolge vožnje čez Sorico smo skozi Bohinjski predor hitro na Gorenjske. Zato pa mora voznik z avtomobilom od mosta na Soči odšteti 14 evrov, z vsakega potnika še 2,5 evra.
Mi smo v lanskem letu prepeljali 10.630 avtomobilov, leto predtem pa smo jih prepeljali približno 400 manj z istimi kapacitetami. To pa pomeni, da v poletni sezoni je seveda naval zelo velik in takrat dejansko so vlaki popolnoma zasedeni.
Naenkrat lahko namreč prepeljajo največ 25 vozil, ker tudi rezervacij ni, to nemalokrat načenja potrpežljivost predvsem turistom. V poletni sezoni se je že večkrat zgodilo, da je več avtomobilov, celo 70, ostalo brez prevoza.
Tudi to se je zgodilo, kar ste dejali. Dejansko gre tudi za to, da če bi se nekako avtomobile razporedile enakomerno preko dneva, bi dejansko lahko prepeljali vse. Zdaj seveda, ko se pa vsi koncentrirajo na en vlak, potem pa prije do težave. Ne?
Je pa bilo rečeno takrat na posvetu leta 2015, da se bo pogledalo na tovornem prometu, če bi dobili na izposojo kakšne vagone in jih potem...
To je pa seveda res in to lahko potrdim. Eno je, da se tudi teče aktivnosti, možnosti nabave kakšnih dodatnih lokomotiv, ki bi recimo tudi z manjšimi stroški sodobnejše lokomotive lahko prepeljale tudi več avtomobilov. In pa govori se tudi, se dogovarjamo o nekih bolj sodobnih vagonov, ki so posebej prijeni za prevoz avtomobilov. Tukaj je tudi možnost najema takšnih vagonov. Če najbližji primer je to recimo takšnih vagonov v Avstriji, ker je avtovlak iz Malnica v Bagdeštajn in uporabljajo takšne vagone, tudi se pogovarjamo o pogojih takšnega najema, ki bo nekje racionalen glede na naše cenovna dejstva.
A tega, kot kaže, prav kmalu ne bomo dočakali.
Sigurno, da je 5 let nek rok, ki ga lahko dosežemo v smislu tega, da to zagotovimo ali pa ugotovimo, da tega se ne da, ampak jaz sem optimist in mislim, da bodo šle rešitve v tej smeri, da bomo v naslednjih letih lahko govorili o bistveno boljšem produktu.
Ministrstvo za infrastrukturo sicer leto za zamenjave na glavnih in regionalnih progah namenja 8,2 milijona evrov, od tega dober 1,5 milijona za Bohinjsko progo. Večino za obnovo tira v predoru Rakovec, antikorozijsko zaščito mosta in menjavo pragov, sanacijo plazu pri Grahovem, poleg tega pa vsako leto od 120 do 200 tisočakov namenijo lovilnim mrežam o progi.
Ja, tukaj gre verjetno za pretirano varčevanje. Drznem reči, da slovenske železnice, pa tudi naša država na račun te proge mrsi kakšen evro prihrani in ga potem porabi lahko drugje. No, mi bi bili že zadovoljni že z malo drugačnim sodelovanjem, z malo bolj enakomerno razporeditvijo teh proračunskih sredstev, ki jih slovenske železnice dobivajo za izvajanje obveznih javnih gospodarskih služb. Kar je recimo nujno, je, da se uredi problem voznih sredstev na tej progi, ker danes dejansko ni skoraj da s čim voziti tukaj, da se infrastruktura vzdržuje in postopoma posodablja in da seveda se tudi potem ponudba prevozov čim bolj prilagaja tem trendom in povpraševanju in hkrati spodbuja tudi ta tako opeva na trajnostna mobilnost.
Je kritičen Matjaž Marušič iz Društva za bohinjsko-goriško progo. Priznava, da se stvari sicer premikajo na bolje.
No, v lanskem letu, kar se tiče infrastrukture, smo dobili zelo lepo novo postajališče v Sukanu. Urejena je bila postaja v Bohinjski Bistrici, saniran je bil plaz pri Grahovem, ki je bil zelo kritična točka. Potem, kar se tiče prometa, v poletni sezoni so bile povečane kapacitete za prevoz koles, podaljšan je bil avtovlak do Nove Gorice. Letos se nam obeta na avtovlaku nov potniški vagon, je že v izdelavi, pa tudi v voznem redu so nekatere pozitivne spremembe, kar se tiče avtovlaka, in tudi med poletno sezono bo potniška povezava ob koncih tedna iz Sežane proti Jesenicam in obratno. Torej na tej relaciji je Sežana, Nova Gorica, zdaj za vikend ni bilo ustreznih povezav, zdaj pa vsaj v poletni sezoni bodo.
Kljub temu pa so jih nekatere poteze razočarale, še našteva.
Na žalost lahko ugotovimo, da so kapacitete bohinjske proge v tem trenutku najmanjše v vseh njenih skoraj 111 letih obstoja. Kar se tiče infrastrukture, zadnja taka negativna poteza je bila krajšanje urnika postaje Bled jezero in verjetno v načrtu za še novo zapiranje postaj. In tudi kar se tiče voznih sredstev, praktično tukaj ti vlaki vozijo brez najmanjše rezerve. Ko pride do izpada ene garniture, je treba potem uvesti avtobusni nadomestni prevoz.
Rešitve seveda so, vsaj na papirju. Bohinjska proga, za katero so že v času gradnje zaradi številnih usponov in spustov razmišljali o elektrifikaciji, tega nikoli ni doživela. Z nadgradnjo proge za dobrih 400 milijonov bi omogočili hitrosti do 120 km na uro in tako občutno zmanjšali čase, od pol ure celo do 50 minut. A tega priznavajo tudi na ministrstvu, saj v bližnji prihodnosti ni pričakovati. Projekt Adria A tako ostaja popolnoma papirnat projekt, pravi Marušič.
Namen projekta Adria A ni bil slab, žal pa moramo ugotoviti, da so same študije narejene dokaj pomankljivo. Nikjer pa seveda ni garancije, da bojo kdaj ti projekti uresničeni, in tudi če beremo resolucijo nacionalnega programa razvoja prometa v Sloveniji, so kakršnekoli investicije na bohinjsko progo predvidene šele po letu 2030, s tem, da sploh niso opredeljene, kaj naj bi to bilo.
Velik korak naprej bodo sicer pomenile že nove garniture. Pravkar se pripravljajo na razpis, napoveduje Rovšnik.
Govorimo pa o nabavi 25 garnitur, od tega je 5 dizel motornih in 20 elektromotornih. To je prva faza, v nadaljevanju se tudi planira nabavo vagonov za prevoz tako imenovanih klasičnih vlakov, vlakih, in se pravi, mi pričakujemo, da bi ta dokončna nabava oziroma izvedba razpisa, s tem, da bi to pomenilo, da pripeljejo prvi vlaki na naše tire, se zgodila konec leta 2018.
5 dizel motornih bi tako čez slabi 2 leti lahko teoretično pristalo na bohinjski progi, že z 2 pa bi korenito izboljšali ponudbo. Morda bi ponovno zaživel celo vlak Soča, dnevni neposredni vlak od Nove Gorice do Ljubljane, ki bi se časovno vsaj približno lahko kosal s časom, ki ga potrebujemo z avtomobilom. Čeprav je dejstvo, kot pravi Rovšnik,
imamo lahko dober avto, pa če nimamo avtoceste, potem na to nič ne pomaga, ne?